Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Udah lama banget gak bikin podcast. Terakhir bikin tuh kapan ya? Udah lama lah pokoknya. Udah lama gak bikin podcast dan baru sempat bikin lagi gitu. Jadi di episode keberapa? Episode ke-8 ya. Episode ke-8 kali ini gue ketemu sama teman gue dan sempat ngobrol-ngobrol. Jadi ada seorang teman kuliah dulu. Kebetulan pada saat itu dia balik ke Indonesia karena dia lagi kuliah, sebetulnya kuliah di Australia, dan pas balik ya langsung ketodong aja bikin konten ya kan, lumayan nih ngobrol-ngobrol pengalaman dia kuliah di Australia itu kayak gimana dan hal-hal menarik apa yang mungkin bisa dia share juga gitu ke gue dan ke teman-teman semua. Jadi episode ini tuh di tag-nya udah lama banget sebetulnya, di awal November atau di akhir Oktober gitu. Udah lama banget, cuma baru sempat gue kerjainnya sekarang-sekarang ini. Jadi untuk temen gue Izudin, sorry banget gue baru bisa publish sekarang. Jadi mungkin itu aja, langsung aja deh dengerin percakapan gue. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari episode ke-8 Nyumbang Suara Podcast kali ini. Enjoy!
Oke Din, apa kabar dulu nih?
Alhamdulillah baik, cuman alhamdulillah agak baik. Panas ya.
Agak panas, iya
Jakarta. Karena kita,
pasti dibanding Melbourne jauh dong bro. Di sana musim
saat ini lagi musim panas juga sih, cuman belum puncaknya.
Tapi ada berapa musim?
Ada empat musim.
Apaan aja itu?
Sama seperti apa negara-negara Eropa gitu ya, ada musim panas, musim dingin, ada autumn, terus ada spring juga di situ.
Oh, lu berarti udah ngerasain semua musim dong di sana?
Udah, bahkan di Melbourne itu dikenal negeri kota satu hari empat musim bro.
Satu hari
empat musim. Karena memang unpredictable banget gitu ya. Jadi tantangan terbesar gitu ya, ketika dulu juga aku baru masuk ke kota Melbourne itu adalah di samping makanan mungkin ya, karena makanan di sana itu berbeda sama makanan-makanan yang sering kita makan di Indonesia. Dan yang kedua itu
nasi uduk nggak ada,
gorengan nggak ada, ucimol nggak ada bro. Terus dan musim ya, kadang pagi itu hujan, siangnya panas banget, terus malam dingin drop lagi gitu. Jadi kadang memang itu yang bikin kita itu kalau nggak bisa beradaptasi itu sakit gitu loh bro.
Pasti lo butuh beradaptasi dong.
Betul.
Pasti sakit dulu kan. Itu lo berapa lama biasanya?
Waktu itu aku kan mulai studi itu 2018 bulan Juli. Juli itu kebetulan winter di sana. Jadi
winter itu?
Winter musim dingin ya,
musim
waktu
dingin.
Itu.
Jadi sorry memang Pak, saya anak Jakarta jadi enggak kenal winter.
Karena panas mulu ya di Jakarta.
Panas mulu. Benar.
Iya, jadi bulan Juli waktu itu aku sampai di Melbourne, terus waktu itu kebetulan musim dingin, cuman enaknya di Melbourne itu enggak sampai minus 0 gitu ya. Jadi paling dingin itu dia. Ya paling dingin 2 atau 4 derajat gitu. Jadi masih bisa adaptasi lah. Dan juga kan sebelum aku masuk ke Melbourne itu juga udah ada kenalan di sana gitu yang kemudian aku kontak-kontak apa yang harus dipersiapkan misalnya. Jadi semuanya aku beli dari sini kayak jaket tebal dan lain sebagainya. Jadi ketika nyampe sana udah enggak kaget lagi gitu.
Iya, tapi berarti lu udah ngelihat musim salju dong. Salju turun
dari langit tuh. Betul. Cuman di Melbourne itu. Nah, gini bro, menarik itu bro, salju itu bro. Jadi dulu itu kan aku sering nonton film Nobita gitu ya, Doraemon gitu kan, salju kayaknya empuk banget gitu, enak gitu ya, ternyata enggak bro. Udah dingin, keras, basah gitu kan, lepek
salju itu. Berarti enggak kayak serut di sini?
Semacam itu lah bro.
Semacam itu,
jadi dia keras gitu loh. Karena makan di Melbourne itu enggak semua daerah itu kena salju bro, hanya ada beberapa daerah yang dataran tinggi itu yang bersalju. Jadi kalau misalnya kita mau istilahnya mau main salju gitu ya, kita harus ke daerah pegunungan itu gitu.
Alpen bukan?
Namanya Mount Buller bro.
Mount Buller itu?
Ya gunung.
Gunung kan? Seru. Berarti lu udah mau 2 tahun. Udah terbiasa dengan iklim,
ya kan?
Nah, yang pengen gue tanya nih Din, lu kan Islam banget Din, lagi zaman kuliah kan kita tuh ya kita Islam banget lah gitu lah. Ya kalau dibilang kalau kata pemberita sekarang radikal lah gitu kan.
Oke, terpapar radikalisme.
Iya benar-benar. Dan lu gimana tuh, Din? Pas saat lu mendarat, terus mungkin seminggu lu di sono, terus lu ngelihat ngelihat kultur di sana, orang-orangnya di sana. Dan lu sebagai Muslim taat, gimana Pak ngelihat apa?
Ya untung sih, aku merasa bahwa keberangkatanku waktu itu ketika bulan Juli itu untung banget buatku. Kenapa? Karena bertepatan sama musim dingin, bro. Dan musim dingin
jadi
di sana
orang-orangnya
itu
ketutup semua aurat.
Orang-orangnya syar'i, bro. Meskipun gak pakai kerudung. Maksudnya ketutup gitu ya.
Benar.
Jadi kayak istilahnya bayanganku dulu ya ketika pergi ke Western atau English speaking countries misalnya salah satunya Australia itu bakal ketemu sama pemandangan yang ya gitu kan, bro, yang maksiat di mana-mana, misalnya maksiat mata di mana-mana. Tapi kebetulan waktu itu musim dingin gitu, jadi enggak kaget banget gitu loh. Jadi pas aku kesana, oh ternyata enggak seperti yang dibayangkan gitu ya, bahwa masyarakatnya itu pakaiannya serba minim, misalnya enggak waktu itu. Jadi mungkin itu juga ini sih, bro, apa kayak udah diatur ya dari sananya. Jadi aku itu sampai sana itu ketemu sama budaya yang sebenarnya enggak jauh beda. Pada saat itu ya, pada saat winter, terutama dalam hal berpakaian, bro.
Itu kan pas winter.
Iya.
Nah, pas summer atau
nah,
pas
itu, bro, musim panas. Jadi baru kelihatan itu aslinya mereka. Pas sudah selesai musim dingin gitu ya.
Musim dingin.
Musim dingin selesai, masuk waktu itu spring gitu kan?
Spring ya. Habis nah, winter spring dulu ya?
Iya, habis winter itu spring, dan pas spring itu abis winter itu autumn, bro. Autumn.
Gugur, gugur.
Iya. Jadi kebalikannya di Eropa soalnya, bro. Iya.
Oh, gitu. Beda,
iya, beda. Jadi kalau sekarang itu di Eropa itu kan musim dingin, di Australia sekarang itu musim panas. Karena kan Australia sebelah selatan, bro. Eropa kan sebelah utara tuh. Jadi Natalannya orang Australia itu panas, bro. Enggak kayak Sinterklas yang musim salju di Eropa gitu, bro.
Oh, gitu.
Jadi ya abis musim panas, musim semi, musim dingin, winter, ya musim semi, spring, dan mulailah disitulah ngelihat lah ya hal-hal yang seharusnya nggak dilihat, bro.
Aurat di mana-mana.
Aurat di mana-mana.
Nah gitu, lu gimana, Din? Lu kan sebagai orang yang tadi gitu, kalau mengalami shock culture juga gitu, aduh ini kayak begini, ini gue harus bertentangan. Ya maksudnya kalau di Jakarta misalkan ya, kalau di Jakarta kan kita masih ada lah orang yang berhijab gitu. Kalau di sana kan benar-benar full nggak berhijab, terus mungkin pakainya juga jauh lebih minim. Kalau di sini kan masih ada orang yang masih ada inilah, seenggaknya masih banyak orang yang bisa saling ngingetin gitu. Nah, kalau di sana benar-benar nggak ada, men.
Iya. Problemnya itu terjadi pada saat itu, bro. Pada saat musim berganti gitu kan. Terus ngelihat teman-teman satu kelas gitu ya pakaiannya pada minim, misalnya dosen juga gitu kan pada minim pakaiannya. Tapi kan itu sudah sebenarnya udah diantisipasi gitu loh, bro. Maksudku sebelum aku itu ke Melbourne memang tahu sih pasti keadaan
semacam
ini pasti gua hadapi gitu kan. Tapi kan untungnya sebenarnya ajaran agama kita itu kan gak strict banget gitu, bro. Dalam artian gak strict banget itu bukan berarti kemudian kita gak boleh berinteraksi gitu ya sama mereka hanya karena kemudian gaya pakaiannya berbeda. Di situ kan kita juga ada aturan misalnya untuk menundukkan pandangan, gitu. Bukan berarti kemudian enggak berkomunikasi sama sekali gitu.
Benar. Ya, tapi kan berarti lu zina mata mulu dong, bro. Gimana itu? Ya di sini di Indonesia pun kalau kita ngomongin zina mata ya pasti pasti ngelakuin juga.
Aku ngelihat sebenarnya itu menjadi ini, bro. Aku melihat hal itu sebagai ajang untuk mendapatkan pahala justru, bro. Kenapa?
Gimana?
Karena kalau di Indonesia gitu ya, lu nggak maksiat mata itu wajar. Kenapa? Karena memang masyarakatnya itu pakaiannya mayoritas Islami. Tapi kalau kemudian kamu itu konsisten dengan agamamu di negara yang sebenarnya nggak Islami, gitu ya. Terus kamu bisa ngelihat berbagai macam maksiat di situ, tapi kamu masih teguh, gitu kan? Aku ngelihatnya, wah ini mungkin maksudnya kan pahalanya menurutku sih, pahalanya mungkin akan lebih besar daripada mereka yang tidak melakukan maksiat bukan karena tidak mau, tapi karena memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Gitu.
Benar sih. Iya. Ya berarti kalau ngeliat yang gitu udah biasa, dan lu juga udah tahu, lu udah bisa ngebatasin diri lu lah gitu kan.
Yeah.
Dalam jaga
pandemi. Dan sebenarnya kita kan nggak sendiri di sini, bro. Kita nggak sendiri dalam artian bahwa kita juga ada komunitas Muslim di situ. Kalau di kampusku sendiri itu ada namanya MIIS, bro. Monash Islamic Monash International Islamic Society gitu. Nah di situ ada komunitas Muslim dari berbagai negara gitu ya. Termasuk kalau teman-teman Indonesia sendiri tuh bikin yang namanya MUIS. MUIS itu Muslim Monash University Islamic Society gitu ya. Jadi di situ itu kita ada pengajian juga gitu kan. Terus di situ juga kita bisa ketemu sama teman-teman yang Indonesia yang Muslim juga gitu. Jadi toh walaupun kita punya problem misalnya terkait dengan
culture beribadah, di sana,
culture dan sebagainya, ada komunitas sebenarnya di sana yang ya kita bisa saling sharing dan saling menguatkan gitu loh, bro.
Tapi banyak orang dari Indonesia, bro?
Banyak, bahkan kebanyakan juga, banyak juga dari mereka yang sudah permanent resident istilahnya, bro. Jadi sudah punya kewarganegaraan sana gitu, juga ada yang seperti itu. Ada udah yang tinggal 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun di Australia itu.
Tapi enggak dari basic kayak lu kan, kalau lu kan beasiswa nih.
Enggak, karena memang kalau beasiswa kan kita diwajibkan ya, diwajibkan untuk pulang langsung setelah setelah studi gitu.
Studinya selesai. Kalau lu mau cari kerja ataupun mau tetap di sana bisa?
Bisa, tapi otomatis aku harus kembali lagi dulu ke Indonesia gitu kan, mengabdi untuk berapa tahun, baru nanti kemudian aku bisa balik lagi ke Australia. Cuman kalau aku ngelihatnya gini, bro, karena ya kita ngomongnya sebagai aktivis inilah ya, sebagai aktivis Islam gitu, bro.
Iya, masih nggak ya? Gue meragukan diri gue din sekarang masih aktivis Islam atau enggak?
Justru kalau mau hidup enak, misalnya hidup enak dalam artian secara fisik gitu ya, infrastruktur lengkap, terus pelayanan publik itu bagus, itu di Australia itu enak banget, bro. Bayangkan Melbourne itu selama 5 atau 6 tahun berturut-turut itu kan masuk kategori the world most livable city atau negara atau ya kota paling layak huni di dunia, bro. Jadi ada 3 kota paling layak huni di dunia, yang ada 3 kota di Australia gitu yang termasuk dari 10 besar kota paling layak huni, dan nomor 1 5 sampai 6 tahun berturut-turut itu Melbourne, bro. Cuman kalau kita mikir ini, bro, mikir perjuangan, bro. Nah, kembali ke Indonesia itu satu-satunya, bro. Alasan kenapa kita harus kembali ke Indonesia dan berjuang di Indonesia karena memang kalau kita mau cari perjuangan, lahan perjuangan di Indonesia, bro. Kalau mau hidup enak ya di luar negeri aja.
Iya, benar-benar. Ya tadi apa namanya? Ya tadi ya, kalau misalkan perspektif aktivis Islamnya adalah ya sejauh-jauhnya lu belajar, ya lu tetap ya ilmu yang lu dapat tuh tetap pengen lu pakai buat negara lu sendiri kan, kayak gitu kan.
Pada akhirnya gitu. Dan ya ini juga, bro. Jadi karena memang Melbourne itu juga masuk dalam nominasi secara berturut-turut itu masuk dalam kategori sebagai negara paling layak huni, kayak kasus rasisme misalnya ya, atau kasus diskriminasi yang
emang jarang ya di
Australia itu sementara kan? Ini ya, sementara ini aku sendiri aku nggak bisa menjernalisasi ya, tapi yang terjadi ke aku sendiri itu nggak pernah gitu, nggak pernah ada semacam itu. Justru kemarin ketika rame-rame penembakan yang di New Zealand itu kan.
Nah itu
jadi,
gimana tuh?
Ya justru pihak kampus itu mengadakan acara gitu ya, dan mengakomodir komunitas Muslim untuk kemudian melakukan aksi simpatik dan lain sebagainya. Jadi misalnya kemarin itu kita mengadakan aksi solidaritas gitu ya, mengumpulkan, dan itu diinisiasi oleh pihak kampus yang ya tentu sekuler ya, kampus kan bukan kampus Islam ya,
betul,
sekuler,
betul.
Tapi kita yang masyarakat Muslim itu diakomodir waktu itu. Jadi kita bikin acara gitu ya, diselenggarakan oleh pihak kampus untuk kemudian mengecam tindakan-tindakan semacam itu. Bahkan ketika ada kegiatan Ramadan misalnya, kita bebas menggunakan aula kampus gitu ya untuk kemudian buka bersama sama tarawih, itu kita bisa melakukan itu di kampus.
Berarti di sana cukup toleran lah ya.
Iya, jadi kalau aku boleh bandingkan dengan beberapa kasus misalnya yang pernah aku dengar kayak di Amerika Serikat atau di Prancis misalnya, itu enggak, sama sekali belum pernah aku alami gitu loh, bro, di Melbourne gitu. Dan juga
itu di semua wilayah, Din. Apa cuma di Melbourne aja?
Nah, itu bro yang aku bilang tadi, agak sulit juga sih untuk kemudian kenapa aku nggak berani menjeneralisasi gitu loh. Tapi dengan beberapa indikator tadi, misalnya menjadi kota layak huni, paling layak huni di dunia nomor satu gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi indikator bahwa sebenarnya meskipun kita nggak bisa menjeneralisasi secara umum gitu, paling nggak ada ada semacam indikasi bahwa hal-hal semacam itu jarang terjadi gitu. Kalau hal-hal semacam itu terjadi, kerap kali terjadi, kan otomatis kota Melbourne itu enggak bakal disebut sebagai kota paling layak huni gitu kan.
Tapi seenggaknya berarti bro ya, pandangan lo ini lebih ke kota Melbourne-nya kan, bukan Australia keseluruhan kan.
Betul.
Karena lo kan memang studi di Melbourne. Tapi pernah nggak main-main di luar Melbourne dan lo ngelihat juga gitu gimana toleransinya di daerah?
Aku sih nanya sama teman-temanku, kan banyak aku kedatangan teman-teman dari Sydney, dari Adelaide gitu. Mereka sama sekali nggak mengalami diskriminasi semacam itu.
Sama aja.
Cuman tentu kembali lagi ke kondisi masyarakat bro, karena kan memang tingkat rasisme misalnya atau intoleransi itu juga ada korelasinya sama tingkat pendidikan bro. Dalam artian akan berbeda nanti ketika sampel yang kita ambil itu adalah kehidupan di kampus sama yang masyarakatnya berpendidikan, sama kehidupan di daerah-daerah urban di mana masyarakatnya nggak berpendidikan. Karena aku juga pernah dengar gitu dari salah satu dosenku gitu ya, yang kebetulan dia muslim, perempuan. Kalau di beberapa daerah tertentu gitu, memang enggak didiskriminasi, cuman istilahnya dia merasa bahwa ada perlakuan yang berbeda. Contoh ketika kita nyebrang jalan gitu ya, padahal sebenarnya lampunya itu lampu merah, terus kita bebas untuk nyebrang, tapi karena dia pakai kerudung, diklaksonin, misalnya gitu. Ada juga yang semacam
ada yang kayak gitu ya,
juga.
Di daerah lain ya.
Cuman enggak masif gitu ya, enggak kemudian menggugurkan Melbourne sebagai terkategori sebagai kota paling layak huni itu. Case per case tetap ada, anomali tetap ada pastinya gitu.
Ya benar ya, kalau misalkan ya betul yang lu bilang case per case tuh ada gitu. Tapi ya secara umum ya muslim.
Iya, secara umum
enggak ada masalah kan.
Ada masalah. Jadi misalnya buat teman-teman yang perempuan juga, yang kemudian kebetulan pengen juga studi di luar negeri dan salah satu tujuan kotanya adalah Melbourne, nggak ada masalah kok gitu.
Tapi dia ada satu tempat nggak sih? Biasanya kalau di negara-negara barat gitu ya, atau di negara yang memang Islamnya itu minoritas, biasanya kan kayak ada satu tempat atau satu wilayah khusus di situ banyak orang muslimnya, makanan halal di sana semua gitu. Di Melbourne kayak gitu juga?
Di Melbourne juga seperti itu. Jadi ada beberapa istilahnya suburb gitu loh. Ya mungkin kita sebutnya kecamatan lah ya kalau di Indonesia itu. Yang itu menjadi kayak menjadi pusat komunitas tertentu. Misalnya komunitas Yahudi gitu ya. Di Melbourne itu tinggalnya di suburb tertentu. Atau komunitas muslim itu juga banyak tinggalnya tuh di suburb tertentu, di misalnya kalau di sini lah di kecamatan tertentu gitu. Itu kalau menurutku itu memang naluriah gitu ya, semacam itu. Jadi berkomunal gitu sesuai dengan prinsip atau ajaran agamanya masing-masing gitu.
Tapi itu enggak ya gua enggak tahu ya lu tahu sejarahnya tahu sejarahnya atau enggak gitu. Tapi itu enggak dikonsentrasiin atau dibikin sama
itu
pemerintah.
Itu terjadi secara alamiah aja contoh gitu kan. Kenapa kemudian masyarakat muslim itu terkumpul di daerah tersebut misalnya kan, karena memang di daerah tersebut ada musolanya gitu, sehingga kalau kita mau ke mall misalnya, terus kebetulan kalau di tempat-tempat lain itu sulit untuk dapat musola, terus di situ ada musolanya, akhirnya kan orang pergi ke sana.
Betul sih.
Bahkan untuk cari makanan-makanan halal kebetulan kebanyakan ada di sana, akhirnya mereka cari di sana dan mungkin untuk jangka panjangnya mereka akan memilih untuk tinggal di sana sekalian gitu.
Ya soalnya kan kalau misalkan kayak di Indonesia kan sebenarnya kan kayak kampung-kampung kayak kampung Arab, kampung Cina, terus kampung-kampung lain itu kampung Melayu misalkan. Itu kan semua kan memang dibuat sama kolonial kan dulu kan. Kayak gitu sejarah. Berarti kalau di sana, kalau di Australia memang karena sifat naluriah aja gitu.
Alamiah aja.
Ya gue kira itu supaya gampang. Ya, balik lagi. Sorry tadi ada kesalahan teknis, saudara-saudara. Tadi lagi ngobrol. Ya, tadi lagi ngobrol pas yang concern apa?
komunitas muslim.
Iya, komunitas-komunitas muslim di sana. Ya kan kalau misalnya kayak yang tadi gue bilang, kalau di Indonesia kan memang di situ kan dibuat di zaman kolonial kayak kampung-kampung, kampung-kampung Cina, kampung Melayu, kampung Arab dan lain-lain gitu. Ya gue kira juga sama gitu kan. Ya supaya mudah dideteksi aja nanti kalau misalnya ada macam-macam nih, ada kampungnya nih. Jadi kalau di sana berarti enggak ya?
Enggak. Itu kan kan orang-orang untuk tinggal itu kan misalnya untuk mencari akomodasi kan orang ketika misalnya aku sebagai muslim itu mau mencari akomodasi, otomatis kan aku itu nyarinya yang dekat sama masjid, misalnya dekat sama apa tempat yang menyediakan makanan halal, otomatis itu akan lebih aku pilih gitu ketimbang tinggal di tempat jauh yang jauh dari hal-hal tersebut gitu kan. Ya secara alamiah aja gitu. Ketika orang mau tinggal mencari akomodasi pasti tinggal di tempat-tempat yang memang apa ya, kayak lebih mengakomodir gitu ya
kebutuhannya ya, benar mereka, sih setuju gitu. Betul. Berarti kalau kita ngomongin toleransi di Australia cukup toleran bagi bagi umat Islam lah ya. Yang tadi berarti kita balik lagi nih Din, kalau misalkan ngomongin aktivisme Islam, lu masuk ke negara yang memang sangat liberal dan sekuler gitu. Nah secara kalau ya kita nggak bisa pungkiri, maksudnya aktivisme Islam kita kan zaman dulu kan selalu apa kaitannya ke politik gitu kan. Nah di sana tuh identitas Islam sebagai politik bisa berkembang atau memang kalau misalkan ada orang Islam masuk di sana ya udah lu cuma bisa okay sebatas ya lu beribadah sholat puasa segala macam. Tapi kalau misalkan ada aktivisme Islam yang membawa nilai-nilai politik Islam dan mencoba misalkan gitu mau mengembangkan ide itu di sana, itu gimana gitu. Dan lu ada enggak visi misi itu gitu, siapa tahu mungkin ya lu pengen Islam dan politik ya lu mungkin pengen memperkenalkan juga mungkin ke ya minimal ke komunitas Islam yang di sana dulu deh gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Din?
Ya, yang aku lihat ya, ini kita ngomongin misalnya ngomongin apa istilahnya ya, visi misi umum gitu ya, pergerakan Islam di sana misalnya sama di Indonesia. Kalau yang kulihat di sana itu pergerakannya itu karena memang medannya berbeda ya, Bro. Medannya misalnya di sini kita kebanyakan kan mayoritas adalah masyarakat muslim gitu kan. Sehingga gerakan-gerakan Islam itu dia istilahnya mengambil marketnya sendiri, Bro. Misalnya yang NU itu gimana caranya yang muslim ini menjadi NU, terus yang Muhammadiyah bagaimana yang muslim ini menjadi Muhammadiyah misalnya. Nah, kalau di sana enggak, Bro? Jadi kalau di sana itu kita itu objek dakwahnya itu outsider gitu, Bro. Outsider dalam artian mereka yang bukan muslim. Yeah. Mereka yang bukan muslim itulah yang kemudian menjadi target dakwah gitu ya.
Okay.
Bagaimana kemudian mereka mengenal Islam dan syukur-syukur kemudian mereka mendapat hidayah dan kemudian bergabung menjadi komunitas muslim gitu. Jadi pemikiran semacam itu kemudian menurutku gitu ya, itu membuat label gitu loh, label bahwa kamu jenis kamu nama organisasi Islamnya apa itu enggak terlalu relevan lagi gitu kalau di sana gitu. Karena mereka memandang bahwa urusan mereka bukan urusan internal, tapi bagaimana mereka menjadikan orang-orang yang eksternal itu sebagai target dakwah mereka gitu.
Nah, ya itu tadi Din, kaitannya ke politik Islam deh gitu. Ya memang misalnya dakwah kan lebih ke ya gimana gue mendakwahkan gitu ya, mensiarkan Islam supaya orang-orang yang non itu alhamdulillah misalkan dapat hidayah masuk Islam. Nah kalau misalkan ya itu identitas politiknya kita itu nih Islam nih, lu coba nggak sih untuk memperkenalkan di sana bahwa ada loh politik Islam, ada loh kayak gini gitu, dan gimana gitu respon
jujur sana? Sih apa yang aku dulu lakuin selama di kampus gitu ya, kemudian memperkenalkan memperkenalkan ide-ide integrasi gitu ya antara Islam dan politik misalnya, itu jarang kemudian aku lakukan di Melbourne gitu ya.
Karena
memang
beresiko. Saya belum lulus nih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi.
Karena kita ngelihat ini, Bro, karena itu
memang riskan sih.
Apa ya istilahnya ya? Prioritas gitu loh, Bro. Maksudnya prioritas dakwahnya itu berbeda, Bro. prioritas dakwah di sana itu adalah bagaimana kita misalnya sebagai muslim itu survive yang pertama karena memang kita minoritas gitu. Yang kedua bagaimana kemudian kita bisa expand gitu. Di Indonesia kita kan punya sejarah.
Okay,
nah, di Indonesia kita punya sejarah bahwa memang dulu pernah tuh misalnya politik sama agama itu pengen disatukan. Tapi kemudian gagal gitu ya melalui Piagam Jakarta itu kan. Gagal. Akhirnya kemudian muncul terus sampai sekarang perjuangan untuk itu. Dan kebetulan memang mayoritas masyarakat kita adalah muslim gitu. Makanya wajar kenapa kemudian ide semacam itu kenceng banget di Indonesia. Karena memang loh ya masyarakat kita udah mayoritas muslim, kita enggak perlu lagi punya pertimbangan gitu ya. Maksudnya ide kemudian untuk mengexpand gitu Islam ke non muslim itu tidak terlalu menjadi prioritas di Indonesia gitu kan. Akhirnya kita punya prioritas lain yaitu bagaimana kemudian misalnya perjuangan untuk mengembalikan Piagam Jakarta itu dilanjutkan. Nah, kalau di luar itu beda gitu.
Belum kesana
prioritas
lah ya.
Iya, betul. Prioritas dakwahnya itu beda gitu.
Iya, benar.
Sehingga kemudian yang semacam itu kurang ya, kurang begitu populer juga gitu.
Ya karena memang ya berarti bisa gue simpulin bahwa sebenarnya kalau Islam sebagai politik itu tuh bisa dibilang sebagai ya lu itu tuh bukan gimana Din ya gue nyebutnya, itu tuh kayak tahapan kedua dakwah tahapan kedua setelah ya Islamnya dulu gitu. Setelah apa sih kalau misalkan kayak beribadah gitu loh, beribadah dulu, orang-orang udah Islam dulu udah benar baru nanti masuk ke dakwah tahapan selanjutnya yaitu mengenalkan politik Islam gitu.
Itu kan mirip-mirip kayak ini lah
bro,
mirip-mirip dulu ketika misalnya Islam baru muncul itu kan didakwahkan secara sembunyi-sembunyi dulu.
Iya, diislamin gitu kan. Dulu gitu
ya. Didakwahkan secara sembunyi-sembunyi dulu baru kemudian ada tokoh-tokoh yang masuk di situ bergabung barulah kemudian perjuangannya itu beralih gitu ya. Dari sekedar mengibadah, bagaimana caranya mengajak orang itu untuk beribadah gitu ya. Menjadi bagaimana kemudian orang-orang berjuang agar kemudian kondisi masyarakat mereka melalui pendirian negara Islam misalnya di Madinah waktu itu itu bisa terwujud gitu. Jadi ada tahapan gitu.
Iya, benar-benar. Iya betul. Berarti memang bertahap ya, Pak ya.
Iya, betul, Bro.
Iya, benar-benar sih. Setuju juga. Gua kalau misalnya lu datang ke datang ke Australia gitu. Ujuk-ujuk bawa
integrasi politik iya,
sama agama kan
misalnya
bisa selesai kuliah lu di sono. tapi ada nggak sih nggak ya gue nggak tahu di belahan lain ya kalau di Indonesia kan maksudnya sekarang tuh udah benar-benar ketat ini nih kalau kita ngomongin Islam dan negara tuh kayaknya udah selesai gitu benar-benar udah selesai dan kalau ada ormas yang bawa isu itu udah langsung dicap tuh anti NKRI anti Pancasila lu pasti ngikutin lah selama betul. 2 tahun di sana kan di pemerintahan betul, sekarang betul, tuh udah makin betul. Kayak gimana gitu beda sama betul. Pemerintahan SBY kan
betul.
Semua bebas benar-benar bebas banget gitu kita bisa bebas berekspresi gitu
betul
nah kalau misalkan di Australia sendiri berarti memang dakwanya itu berbeda ya lebih ke hablum minallah dulu lah ngajak orang untuk menyembah Allah dulu gitu
baru hablum minallah cuman yang menarik adalah mengajak bagaimananya itu bro yang menarik bro karena memang di negara yang masyarakatnya sekuler dan mereka logis gitu ya disitulah kita tertantang bagaimana menghadirkan Islam itu yang masuk ke logika mereka bro betul
ya karena mereka kan memang berdasarkan logika kan
orang
sana tuh lebih ke logika dulu
betul dan disitu sebenarnya gua melihat bahwa ada banyak hal yang perlu kita pelajari gitu loh bro maksudnya begini sebenarnya kita sudah punya istilahnya dalil yang benar gitu cuman bagaimana kemudian dalil tersebut itu diterima dengan orang-orang itu secara logis gitu loh. Karena enggak ada bro, enggak ada yang lebih kuat gitu ya. Ketika kita memeluk sebuah agama misalnya atau ketika kita beralih dari satu agama ke agama lain itu yang lebih kuat pengaruhnya daripada pengaruh ini bro, daripada berubahnya cara berpikir bro. Ketika kita sudah berubah cara berpikirnya karena memang itu make sense buat kita, biasanya disitulah kemudian akidahnya itu lebih kokoh gitu ya daripada sekedar ikut-ikutan misalnya. Nah itu menurutku akan menjadi PR gitu ya, PR bagi dai-dai kedepannya bro. bagaimana kemudian mereka misalnya ketika menjelaskan fadilah sholat misalnya ya, fadilah sholat, selain kemudian mereka menjelaskan secara dalil-dalilnya secara nas gitu ya, bahwa ada yang sunnah dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan sholat berdasarkan dalil, tapi mereka juga gimana caranya mereka juga mendalami misalnya riset-riset yang berhubungan sama kimiawi, sama kimia, sama biologi,
misalnya, gitu ya.
melihat kayak fadilah sholat itu dari sisi itu bro. Ternyata ada riset misalnya yang menunjukkan bahwa ruku misalnya ya itu ada sisi ada sisi medisnya, positifnya ya,
medisnya
sesuai riset dan lain sebagainya. Ruku misalnya bangun malam gitu ya. Nah, itu kayaknya bakal itu yang harus kemudian menjadi tugas para dai ke depannya bro. Apalagi sekarang anak-anak milenial itu kan mereka logis gitu ya.
Logika banget ya.
Pinter mereka, dan mereka pertanyaan-pertanyaan misalnya yang kemudian sulit untuk dijawab, itu bukan berarti kemudian mereka itu enggak mau menerima, tapi mereka pengen men-challenge gitu kan. Sekali mereka kemudian bisa dipuaskan jawabannya dengan jawaban yang masuk logika mereka, jadi istilahnya sekarang itu dai bukan kemudian mengeluh kok kondisi anak muda seperti ini, tapi mereka menyesuaikan bagaimana kemudian dakwah mereka itu diterima sama mereka bro.
Gitu. Betul. Gue setuju sih kalau misalkan itu ya. Berarti nih kalau gue nanya sama lo ya, iman atau logika dulu nih bro?
Logika dulu ya? Iya.
Karena
logika itu bro, itu bakal mengantarkan ke keimanan bro.
Logika kan
kalau konteksnya Islam gitu ya, kalau konteksnya Islam itu logika bakal mengantarkan ke keimanan. Karena kalau selogis-logisnya orang pasti dia Muslim gitu, kalau dia bisa logis gitu loh. Berbeda Islam itu menurutku ya, yang aku pahami itu berbeda kemudian dengan agama yang lain, di mana logika sama agama itu dianggap belief, kepercayaan gitu, sementara logika itu satu hal yang
satu
berbeda
yang
gitu.
Terpisah ya.
Kalau Islam sebaliknya, justru keyakinan itu harus dimulai dengan logika. Dengan logika kemudian dia mendapatkan keimanan, baru di situ kemudian keimanannya menjadi keimanan yang kokoh gitu loh bro.
Itu mungkin kalau misalkan dakwah yang mengedepankan logika dulu baru keiman, mungkin itu untuk dakwah ke orang-orang yang memang
betul
non muslim.
Makanya beda audiens gitu ya, beda cara dakwahnya.
Karena kalau menurut gua, kalau misalkan lu udah muslim, kalau menurut gua Didin ya, walaupun logika itu tetap perlu ya, ya lu tetap bisa mengedepankan keimanan dulu. Kalau lu udah muslim,
iya, kalau sesama muslim
kan kita naikin ke logika.
Sentuhan-sentuhan itu ya, sentuhan-sentuhan ruhani itu lebih cocok gitu ya. Tapi buat mereka yang non muslim misalnya, tentu logika itu
benar-benar
lebih penting bagi mereka. Karena bagaimana kemudian mereka bisa meyakini, mempercayai misalnya sentuhan-sentuhan ruhani yang kita kasih kalau mereka logikanya, kalau apa yang kita sampaikan tertolak secara logika.
Betul. Betul-betulin, gue setuju. Nah ini kita balik lagi ya. Tadi kita udah ngomongin ini, ya kita ngomong-ngomong santai aja sih sebetulnya gitu. Nah balik lagi Din, kalau misalkan ngomong aktivisme Islam, terus apa namanya Islam dan politik gitu. Nah kalau yang lu lihat gitu ya di dosen-dosen lu yang mungkin non-Muslim atau masyarakat Australia yang kebanyakan non-Muslim, mereka tahu nggak sih sebetulnya? Ada dakwah ataupun ada kalangan umat Islam gitu yang cukup besar, itu tuh ada isu nggak sih kayak misalkan Islam dan negara dan integrasi Islam dan integrasi agama dan negara gitu. Mereka tahu nggak sih ada hal itu dan sikap mereka kayak gimana gitu? Apakah mereka cukup skeptis karena ada isu ISIS, ya kan, dan lain-lain gitu?
Sebenarnya kalau yang menurut pengetahuanku gitu ya, itu bukan kajian baru lagi bro gitu. Banyak memang sebenarnya beberapa intelektual apa barat gitu ya, yang sebenarnya juga memahami bahwa ada ide dari skala sebagian umat Islam itu yang mempercayai bahwa agama mereka itu ada agama yang holistik gitu, yang mengatur semuanya dari bangun tidur itu sampai tidur lagi, baik itu individu, dirinya sendiri maupun masyarakat atau bernegara gitu. Cuman kan kalau kita ketemu atau berinteraksi misalnya sama orang non-muslim itu, mereka yang mereka lihat pertama kan bukan dalil kita bro, tapi yang mereka lihat dari kita adalah perilaku kita bro. Gitu. Jadi gua ngelihatnya bahwa cara berdakwah ke mereka gitu, yang paling efektif salah satunya adalah dengan apa ya, dengan menunjukkan Islam itu bukan sekedar sebagai ide, tapi juga sebagai sesuatu yang melekat di diri kita, sehingga mereka melihat bahwa oh kalau Muslim itu seperti ini loh gitu.
Tapi mereka tahu ya?
Tahu ya.
Dan pandangan mereka, maksudnya sikap mereka tuh seperti apa gitu? Apakah menolak? Apakah secara studi? Oh ini boleh gitu, ya nggak ada masalah.
Gitu. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya
di kampus dulu deh, di Monas itu dulu deh.
Iya. Kebetulan kalau di Monas sendiri aku belum.
Gimana sih nyebutnya, sorry? Ya. Monas.
Ya kalau Monas itu kan di sini, Bro.
Iya.
Sebelah kita ini. Monas.
Monas ya.
Pakai Shin, Bro.
Pakai Sia. Monas ya. Terus gimana, Din?
Sampai mana, Bro?
Nah, tadi, sorry. Apa namanya? Pandangan orang-orang yang paham gitu, atau dosen-dosen ataupun rektor di sana yang tahu gitu. Sebenarnya
Iya. Kayak gitu. Aku enggak tahu ya, enggak tahu tentang itu.
Apakah mereka menolak? Apakah secara keilmuan oke, enggak masalah? Biar
mereka menolak atau enggak, aku enggak tahu sih. Tapi kalau di dunia kampus itu sebenarnya apapun pendapatmu atau apapun keyakinanmu, selama kemudian itu ilmiah, it's okay. Gitu ya.
Boleh ya.
It's okay, oke aja. Itu kalau dalam diskursus akademik gitu ya. Kan nanti kalau dibawa ke diskursus politik juga beda lagi ya, tergantung siapa yang memerintah gitu. Kalau yang memerintah ternyata enggak suka sama itu, tinggal di bredel aja gitu kan. Kebetulan kalau yang mendukung ya didukung gitu. Jadi aku belum tahu ya secara lebih spesifik gitu apakah kemudian mereka mendukung atau enggak. Tapi bahwa ada banyak intelektual yang kemudian tahu ngeh tentang itu, bahwa memang ada ide misalnya bahwa di mana Islam itu integrated gitu ya sama politik, itu memang enggak bisa dinafikan juga gitu. Tapi juga yang paling penting sebenarnya buat kita itu bukan apakah mereka menerima atau enggak gitu ya. Kita kan punya lima jenis hukum gitu loh, Bro. Tinggal nanti kita nilai apakah kemudian itu mubah, sunnah, wajib atau lain sebagainya. Itu aja sih sebenarnya pertimbangannya. Jadi ya enggak peduli lagi apakah kemudian orang itu menerima atau enggak. Ya samalah kayak kamu misalnya karena sholat itu wajib, ya lu tetap lakuin gitu meskipun orang itu bilang bahwa meskipun banyak orang yang menentang lu gitu kan.
Gitu. Lu jam berapa, Din?
1.30 gue, Bro, harus berangkat.
1.30
ya? Iya, ini udah tinggal 28 menit lagi, Bro.
28 menit lagi. Mungkin ini, Din, sedikit pertanyaan lagi nih. Ini menarik soalnya yang tadi lu bilang nih, kita kan sempat ngobrol. Lu lagi pengen ngembangin namanya tadi?
Jadi aku kan belajar pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris di Melbourne itu. Dan aku punya ide bahwa kedepannya bahasa Inggris itu tidak lagi seharusnya diajarkan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah, tapi diintegrasikan gitu ya, dengan mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi aku juga saat ini sedang pengen ngembangin gitu bagaimana nanti pembelajaran bahasa Inggris kedepannya itu bukan lagi orang itu belajar bahasa Inggris atau mempelajari bahasa Inggris, tapi mereka belajar atau mempelajari sesuatu melalui bahasa Inggris. Belajar matematika pakai bahasa Inggris, belajar biologi pakai bahasa Inggris, belajar sosiologi misalnya pakai bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu terintegrasi dengan mata pelajaran atau mata kuliah gitu. Jadi semakin orang itu memahami kontennya, memahami bahan ajarnya, memahami biologi, memahami fisikanya, atau memahami kimianya, maka otomatis bahasa Inggrisnya akan semakin meningkat di situ, sehingga nggak ada dikotomi lagi di situ pelajaran kimia versus pelajaran bahasa Inggris, pelajaran fisika betul, versus sih. Pelajaran bahasa Inggris. Gitu.
Dan itu udah bisa teman-teman ikutin belum?
Untuk teman-teman yang mau bergabung gitu ya,
misalnya ada yang tertarik,
pengen tahu sih seperti apa program bahasa Inggris yang semacam itu, teman-teman nanti bisa follow Instagramnya Kampung Inggrisem nanti. Jadi kita udah punya Instagram Kampung Inggrisem. Jadi Kampung Inggrisem ini kursus online yang menawarkan pembelajaran yang mengintegrasikan antara mata pelajaran sama bahasa Inggris gitu. Kita cobanya dari kelas online dulu gitu, Fat. Semoga nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi mungkin ya. Dan membuat konsep ini nanti enggak hanya diterima publik, tapi juga bisa scale up gitu. bisa tumbuh dan kemudian menjadi game changer gitu bro.
Boleh. Itu keren sih Din. Bisa diulang lagi Din tadi Din, Instagramnya kalau teman-teman
Instagramnya ada yang mau tahu dan mau gabung.
Instagramnya
adalah @kampungingrism.
Oke, nanti gue bakal taruh di deskripsi juga. Nah, mungkin gitu aja dulu nih percakapannya karena Didin udah mau cabut ya ke Kediri ya.
Iya, ke Kediri dulu.
Ke Kediri dulu mau ada urusan nih, orang sibuk banget ya kan.
Yang harus dikerjakan.
Yoi. Ya teman-teman, thank you yang udah dengerin dari pertama sampai selesai. Mudah-mudahan ada sesuatu hal positif yang bisa diambil dari podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Gue Fadliansa pamit dan Izudin pamit. Thank you Din udah hadir ya.
Sama-sama.
Thank you, teman-teman.